Kena suvist kolmapäeva hommikut siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonema ja tänase stuudiokülalisena on mul väga hea meel tervitada Riina Kaljuranda rahvusvahelisest kaitseuuringute keskusest, kellel nüüd on värskelt selja taga juba 12. kord juhtida Põhjamaade ühte suurimat kaitse ning välispoliitika alast konverentsi nimega Lennart Meri konverents, mis siis tänavu toimus mõnevõrra erandlikult juuni alguses võrreldes siis tavapärase maikuuga. Tere kõigepealt!
Tere hommikust!
No sissejuhatuseks ma küsiks, et mille poolest Lennart Meri konverents on teistest sarnastest kaitse- või välispoliitika alastest konverentsidest eralduv, et meil on Müncheni julgeoleku konverents, meil on Riia konverents igal sügisel, kus ka eestlased aktiivselt osalevad alati. Mis on see, mis teeb Lennart Meri konverentsi niivõrd eriliseks?
No igal konverentsil on oma nägu ja oma natuke selline spetsiifiline roll, et Müncheni konverentsiga me ei saa ennast võrrelda, sest seal on siiski nagu riigipeade kohalolu on määrava tähtsusega ja mitte ainult, et riigipead tulevad ja teevad sümboolse tervituse, aga tavaliselt oodatakse sellel konverentsil neilt ka sõnumeid. Kuidas, noh, eks sealgi on aastad erinevad, aga põhimõtteliselt jah, nende selline nii-öelda tiitlite tase on tunduvalt kõrgem ja sinna me ilmselt mitte kunagi ei pürgi ega saa. Aga teised konverentsid on ju Lennart Meri konverentsiga selles mõttes võrreldavad, et kõik need sellised suured julgeoleku ja välispoliitika konverentsid on saanud alguse 2006. aastal või 2007. nagu Lennart Meri konverents ja see sai põhimõtteliselt, see traditsioon sai alguse Brüsseli foorumilt. Brüsseli foorum, mille korrale siis Ron Asmus 2006. aastal. Ja see formaat on põhimõtteliselt nagu tema välja töötatud. Ja sealt siis edasi juba Globsec, mis on nii-öelda siis Slovakia ja Kesk-Euroopa selline põhiline foorum. Siis Riia konverents sai tegelikult ehitatud NATO tippkohtumise juurde, mis toimus siis 2006. aastal Riias. Ja noh, sellelt pinnalt on tekinud neid konverentse veel, et Lennart Meri konverents 2007, siis on olemas ka Bled Forum, mis on Slovenia ja ühesõnaga neid on palju, nii et see on täiesti omaette konverentside turg ja iga üks üritab kuidagi eristuda ja seal toimub nii-öelda konkurents nii toimumise aegade suhtes kui profiili, kui inimeste suhtes ja see on selline nagu päris keeruline pusle kokku panna.
No sa korraldasid seda konverentsi tänavu juba 12. korda, et kui sa võrdled nüüd aastate lõikes nende teemade fookuse asetust, siis milline selline dünaamika seal välja joonistub? Et...
Teemade ring on loomulikult aastate vältel väga palju muutunud. Kui me vaatame tagasi, mis aeg meil oli aastal 2007, kui me olime just astunud NATO-se Euroopa Liitu, Me tegelikult rääkisime Venemaast näiteks hoopis teistmoodi, kui me räägime täna. Me rääkisime siiski Venemaast kui mingisugusest nii-öelda riigist, kes samamoodi püüdleb teatud väärtuste või demokraatliku riigikorra poole, ühiskonna, tsiviilühiskonna arendamise poole. Kui me mäletame diskussioone NATO-s, siis sealsed kõnelused ju põhiliselt olid nii-öelda territooriumi välised või nende sellised operatsioonid, mis olid väljaspool NATO territooriumi, me käisime Afganistanis, me saatsime rahuvalvajaid siia sinna. Praegu me räägime ju taas nagu NATO territooriumi konventsionaalsetest ohtudest, me räägime Venemaast kui reaalsest sõjalisest ohust meie territooriumile, me räägime nii-öelda Venemaa sellisest nagu järjest kinnisemaks muutumisest ja põhimõtteliselt üldse paljude teemade fookus on radikaalselt muutunud.
Kas see USA ja Venemaa suhete selline ühelt poolt ebamäärasus ja teiselt poolt teravnemine, kas see ka tänavusel konverentsil kajastus?
Jaa, ikka kajastus, sellest oli väga raske mööda minna, see on erinevates sessioonides. Räägiti eraldi Trumpi välispoliitikast, mis on selles mõttes nagu suhteliselt ainulaadne fenomen, kuidas üks mees suudab anda niivõrd vastuolulisi sõnumeid maailmale ja on tegelikult üsnagi raputanud seda meie nii-öelda lääne julgeoleku arhitektuuri ja ka seda teine teise mõistmist ja usalduslikke aluseid, et see on nagu teema omaette ja samamoodi USA Venema vahelised suhted, mis tulid erinevates paneelides, erinevatest perspektiividest üles.
No kui veel korraks rääkida selle konverentsi korraldamise köögipoolest, siis ühelt poolt on ju külastajaskonna seas ka siiski omajagu kõrgemaid riigiametnike ja poliitikuid, lisaks muidugi palju erinevate mõttekeskuste töötajaid, diplomaate, saatkondadest, ajakirjanike, et ühelt poolt see teema fookus olema või teravik olema suunatud äärmiselt päevakajalistele teemadele ja teiselt poolt teades, et ühe konverentsi, eriti veel sellise konverentsi korraldamine, kus osaleb mitusada inimest, võtab vähemalt pool aastat aega, et kuidas see töö sinu jaoks välja näeb, et kuidas, ega vist 8-tunnised tööpäevad ei ole väga võimalikud?
Ei ole jah, noh, tavaliselt ongi niimoodi, et see konverentsi järgne aeg on ainuke rahulik periood, see paar kuud, siis vahepeal, kuna ma olen ka teadur, tuleb teha võib-olla natuke teaduritööd, aga see konverentsi tsükkel hakkab pihta juba oktoobris-novembris, kui istutakse maha esimest korda, arutatakse läbi, nii-öelda ajurünnatakse läbi esimesed võimalikud teemad, esimesed võimalikud kõnelejad, sest on teatud ju range inimesi, keda on vaja hakata juba väga varakult nii-öelda ettevalmistama ja nende staaferitega kõnelusi pidama, et nad üldse siia tuleksid. Mõnel puhul on eriti poliitikute puhul on muidugi see suhteliselt lootusetu protsess, et sa võid alustada ükskõik kui vara ja siis ta võib sulle ikka päev enne öelda, et kahjuks on kusagil kriis ja ta ei saa tulla või ta on selleks ajaks juba ametist tagandatud. Et, ja siis me hakkame põhimõtteliselt pihta selle tööga, et tekib selline esimene struktuur ja esimene selline kondikava, siis juba lähevad välja nagu esimesed, võib-olla mitte ametlikud kutsed, aga selline, noh, et palun broneerige aeg, taolised teated mingisugusele grupile inimestele ja noh, me oleme püüdnud hoida seda joont, et selleks, et olla võimalikult päevakaeline, sa ei saa panna agendat lukku kuni suhteliselt hilise ajani näiteks, et noh, mingi kuu aega enne konverentsi algust sul võib ikkagi olla teatud teemade mingisugune grupp, mis ei ole paigas, sest sa ei tea, mis võib nädalaga juhtuda ühel või teisel alal.
Jah, võtame näiteks USA Põhja-Korea suhtade. No,
USA ja samamoodi ka Venema, näiteks Venema teema oli meil lahtine kuni praktiliselt nädal aega enne konverentsi algust, sest oli ka, me suhtesime ka venelastega ja nende potentsiaalsete kõnelejatega ja noh, mõned neist ütlesid otse, et lihtsalt diplomaatiliselt on hetkel niivõrd ebasõbralik atmosfäär, et nad ei tule, et nad ei soovi rääkida üleüldse sellel teemal, sest seal ei ole midagi rääkida. Ja siis sul tuleb leida see mingisugune selline ühine nimetaja, mis teemal ollakse nõus rääkima, ja et mis perspektiivist siis sa sellele küsimusele lähened, see on selline paras nikerdamine.
Lähme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausil tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja tänane saatekülaline on Riina Kaljurand Rahvusvahelisest kaitseuuringute keskusest ja räägib ta meile juuni alguses toimunud Lennart Meri konverentsist. Enne kui veel nende sisuliste sõnumiteni jõuame, tahtsin küsida, et mis puudutab nüüd konverentsil osalejaid. Käivad jutud sellest, et seltskond, kes siia kokku tuleb, on suurel määral väga lojaalne sellele konverentsile, et üritatakse ikkagi tulla iga aasta või vähemalt iga teine aasta. Et mis on selle põhjus, mis on see nii-öelda unikaalne atmosfäär, mis just siia toob neid inimesi?
Ma arvan, et Lennart Meri konverents on üks väheseid konverentse. No, esiteks tema formaat on suhteliselt hoomatav. Meie eesmärk ei ole seda paisutada tohutult suureks, et nagu kvaliteet on alati olulisem kui kvantiteet. Osa nendest inimestest on sama, meil on nii-öelda see oma selline nii püsigrupp, kes käib, aga nemad tekitavad sellise jällegi atmosfääri. Ja nendest sõltub ka paljud, nad aitavad meil ka nii-öelda tuua uusi inimesi järjest, et meie verevahetus toimub. See jääb võibolla esialgsel sellisel pealiskaudsel vaatlusel tagasihoidlikuks, et öeldakse, et need samad inimesed käivad ju kogu aeg. Tegelikult toimub umbes 40% osalejate osas siiski vahetus igal aastal. Ja see, et mõned näod on samad, ei tähenda, et kõik näod on samad. Ja see, et me toimume ühes kohas, see on konverentsi osalejale väga oluline, et tal on logistiliselt lihtne tulla hotellitoast alla, minna konverentsi saali, vajadusel minna üles, puhata, valmistada ette omad mingisugused ettekanded või märkmed. Ja see, et meie logistika toimub väga hästi, et meil tekib selline mõnus atmosfäär, kus inimeste keelepaelad lähevadki lahti, sest nad tunnevad ennast nagu vabalt.
Mm-hmm.
Et ma arvan,
teil on
et
ka päris
Meri konverentsi selline põhiline tõmbenumber.
Et korralduslikult teil on ka päris palju sellised varahommikusi ja õhtusi kohtumisi, et kui selliseid suuri paneele kannavad üle ka mitmed meediaväljaanded, et kas on siis tunda, et hommikuti ja õhtuti on see atmosfäär vabam, kui on jutt jookseb nii-öelda Chatham House reeglite järgi?
On ikka. Nad saavad, no hommikused ja õhtused paneelid on, esiteks nad on väiksemas formaadis, mis tähendab, et nii laua ümber kui saalis on ainult selle teema huvilised või eksperdid, mis võimaldab diskussioonis nagu süvitsi minna. Nad küsivad väga spetsiifilisi küsimusi, juba see teeb selle nii-öelda atmosfääri selliseks asjalikumaks ja kui on laua ümber näiteks ametnikud, nad räägivad vabama tekstiga, kui nad räägiksid suures paneelis. Ja õhtustesse paneelidesse me jätame jällegi sellised rohkem emotsionaalsed teemad võibolla, mis puudutavad demokraatiat või vaba ajakirjandust või sõnavabadust või üldse, mis on sellised vabamad, et hommikused on majandusenergia ja võibolla tõsisemad teemad ja õhtused on emotsionaalsemad teemad, et seal tõepoolest, seal toimub päris ägedaid vaidlusi, aga sellised sisulisi.
No millised on need põhilised sõnumid, mis jäid konverentsilt kõlama, et mida meil maailmapoliitika ja siis kitsamalt ütleme Euroopa poliitika areenil võiks olla oodata järgmise aasta jooksul?
Jaa, see on muidugi hea küsimus. Ma arvan, et seal konverentsil räägid hästi palju sellest, et ainuke asi, mida me saame ette ennustada, on täielik ette ennustamatus.
Kas see on Trumpi fenomen või oli seda nagu rohkem tunda just tema presidendi perioodi tõttu?
Kindlasti Trumpi fenomen, aga see on ka, ütleme, mis puudutab praegu Euroopa Liidus valitsevat olukorda Saksamaal. Prantsusma Saksamaa vahelisi suhteid ja palju teisi selliseid teemasid. Need kõik on muidugi omavahel jällegi seotud nii-öelda USA ja Euroopa vahelise lingiga, aga mis mulle endale väga meeldis oli see, et sellel korral me rääkisime palju ajaloost, et meie eesmärk oligi tuua see mingisugune mineviku perspektiiv sellesse nii-öelda täna päeva, et ei oleks selline ainult igapäevane tõmblemine nende põhiliste või elutähtsate probleemide üle, aga et kui sa paned need asjad perspektiivi, siis tekib siiski mingisugune muster ja minu mõelest Austria president andis väga hea tooni sellele konverentsile öeldes, et mis iganes erinevused meil ei ole, see ei tohiks meie ühtsust ja nii-öelda meie tuleviku püüdlusi õõnestada. Ja teine asi mulle meeldis see, et väga paljudes paneelides rõhutati vajadust kaasata noori ja noored tuua sisse ja anda neile adekvaatne pilt ja mitte manipuleerida faktidega, mitte manipuleerida ajalooga ja seletada neile neid poliitilisi otsuseid, mida me teeme nii julgeoleku alaselt kui välispoliitika alaselt. Et kui me seda ei tee, siis noored võõranduvad sellest meie enda nii-öelda poliitikast ja meie on enda väärtustest võib-olla ühel päeval ja siis on järgmised 100 aastat juba väga raske ohjas hoida.
Suur tänu Riina Kaljurannale, et avasid meile nii konverentsi köögi poolt kui selle sisulist poolt ja meie teiega kohtume juba järgmisel nädalal siis uuel teemal ning ühtlasi liigume pärast seda meiegi suvepuhkusele.